Linnunradan käsikirja liftareille. 13. osa.
Arvoisat kuulijat, meistä tuntuisi epäoikeudenmukaiselta vaatia teitä muistamaan, millaiseen tilanteeseen me jätimme ystävämme viimeksi tavatessamme, joten lienee syytä selittää. Joukkio, jonka muodostivat maan asukas Arthur Dent, Betelgeuse viidennestä kotoisin olevat Ford Prefect ja Zayford Beeblebrox, joista viimeksi mainittu on toiminut lyhyen, mutta sitäkin loistokkaamman ja kiistellymmän kauden Linnunradan presidenttinä, Linnunradan liftareiden käsikirjan päätoimittaja Zarnivoop ja vainoharhainen androidi nimeltä Marvin, laskeutuivat eräälle merkityksettömälle epämuodikkaalle planeetalle, jolta he toivoivat löytävänsä Linnunradan todellisen hallitsijan. Ainoat heidän tapaamansa olivat solipsismin riivaama vanhus ja hänen kissansa nimeltä Luoja. Kyseistä kunnianarvoisaa vanhusta kuulustellessaan ystävämme kuulivat yllättäen tällaisen häkellyttävän äänen. Ja heidän ehdittyään paikkaan, jossa kulta sydän, epätodennäköisyysgeneraattorilla toimiva avaruusalus oli ollut, heitä odotti tällainen viesti.
Arvoisat herrat, mietittyäni tilannetta perin pohjin tulin siihen tulokseen, että työni Milwaysin pysäköintipaikan hoitajana on tähän mennessä mielenkiintoisin ja haastavin tehtävä, mikä minulle on uskottu. Jos se kuitenkin jostakin syystä alkaa kyllästyttää minua, tulen hakemaan teidät. En usko, että te joudutte odottamaan 576 000 000 vuotta, kuten minä, mutta en voi myöskään taata, etteikö niin voisi käydä teidän maavin.
Tilanne on siis kovin tuttu. Ystävämme ovat nalkissa merkityksettömällä epämuodikkaalla planeetalla, jonka koko väestön muodostavat edellä mainittu vanhus ja hänen kissansa. Toistensa seuraan kyllästyttyään ystävyksemme ovat ajautuneet erilleen, ja viimeiset 4 vuotta Arthur on asustellut yksikseen pienessä luolassa. Se on ollut lohduttoman yksinäistä aikaa, ellei oteta huomioon sitä, että kukaan ei ole myöskään solvannut häntä kertaakaan tuona aikana, lukuun ottamatta yhtä kertaa 2 vuotta sitten.
Dent! Sinä olet mulkku.
Kuka?
Kai sinä olet Arthur Dent.
Joo.
Arthur Philip Dent.
Joo.
Sinä olet mulkku. Pelkkä persreikä.
Älä
yritä.
Hei, odota. Mitä hittoa?
Tule takaisin! Uskallappa sanoa se uudestaan!
Olio, jonka äänen te juuri kuulitte, on nimeltään Wobagger äärettömiin venytet. Ja hän on itse asiassa yksi maailmankaikkeuden harvoista kuolemattomista asukkaista. Yleensä kuolemattomilla on jo syntyessään kyky tulla toimeen tämän välistä kyseenalaisen lahjan kanssa, mutta Wolbacher on poikkeussäännöstä. Itse asiassa hän oli oppinut inhoamaan kaikkia oman lajinsa omaa hyväisiä, ällöttävän tasapainoisia paskiaisia. Hän oli saanut kuolemattomuutensa vahingossa, jonka olivat aiheuttaneet irrationaalisten hiukkasten kiihdyttimessä ilmennyt valitettava toimintahäiriö, juoksevassa muodossa nautittava lounas ja pari kumilenkkiä. Tämän onnettomuuden yksityiskohdat voi jättää omaan arvoonsa, sillä sitä ei ole pystytty koskaan jäljittelemään laboratorio-olosuhteissa. Tämä ei tietenkään estänyt ihmisiä yrittämästä sitä, ja niinpä sen jäljiltä onkin melkoinen joukko toiveikkaita päätynyt yleiseksi pilkan kohteeksi, tai arkkuun, tai molempia. No, aluksi kuolemattomuus oli ollut hauskaa, mutta ajan mittaan hän ei enää jaksanut virnistellä vahingon iloisesti toisten hautajaisissa ja alkoi lopulta suuresti inhota maailmankaikkeutta yleensä ja kutakin sen asukkaista erikseen. Tässä vaiheessa hän kuitenkin tajusi äkkiä, mikä oli hänen elämänsä tarkoitus. Hänen tehtävänsä oli solvata maailmankaikkeutta, eli kaikkia sen asukkaita henkilökohtaisesti, kutakin vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Kun ihmiset huomauttivat hänelle, että hänen suunnitelmansa oli sekä sairas että mahdoton toteuttaa, koska kukaan ei pystyisi pitämään lukua kaikista minä hyvänsä hetkenä syntyvistä ja kuolevista ihmisistä, Wobecker tyytyi tuijottamaan heitä kylmästi ja tokaisemaan: yrittänyttä ei laiteta. Niinpä hän rakensi itselleen kestävän avaruusaluksen ja tietokoneen, joka pystyi hallitsemaan koko maailmankaikkeuden väestön henkilötiedot ja laskemaan tehtävän suorittamiseen tarvittavat järjettömän monimutkaiset lentoreitit ja ryhtyi täyttämään kutsumustaan. Tällä hetkellä hänen aluksensa syöksyy juuri ulos eräältä merkityksettömältä epämuodikkaalta planeetalta.
Tietokone.
Niin.
Seuraava kohde.
Hetkinen. Folfanga. Pip. Folfangan aurinkokunnan neljäs planeetta. Pip. Arvioitu lentoaika 3 viikkoa. Pip. Kohde pienikokoinen etana rotu Art Hurpa Ildpildenu. Käsittääkseni olet päättänyt solvata sitä nimittämällä sitä aivottomaksi typerykseksi.
Taidan ottaa torkut. Mutta minkä verkkoryhmien näkyvyysalueella me olemme seuraavien tuntien aikana?
Kosmovideo, mielikuvat ja kotiaivoriihi. Pip.
Roska-asemia. Onko meillä yhtään videoita, joita minä en ole nähnyt viimeiseen 30 000 vuoteen?
Ei.
Jaaha.
Mutta onhan meillä angstia avaruudessa. Sen sinä olet nähnyt vasta 33 517 kertaa.
Okei, herätä minut, kun toinen nauha alkaa.
Kauniita unia. Pip, 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 pip.
Tämän vieraan lisäksi Arthur ei siis ole tavannut ainuttakaan elävää oliota 4 vuoteen, mutta tietyllä tavalla hän on tottunut ja sopeutunut vallitsevaan tilanteeseen ja herää tänäkin aamuna, eli kun on kulunut 2 vuotta edellä mainitusta tapahtumasta, tuttuun ääneen.
Huh, aina sama painajainen. Jos minä en pian saa keskustella jonkun älykkään olennon kanssa, minä tulen hulluksi.
Ei mikään huono ajatus. Minäkin sekosin vähäksi aikaa. Ei sen puoleen, että siitä olisi ollut mitään iloa. Katsos.
Missä sinä olet ollut?
Siellä, täällä, siellä ja täällä. Minä vain vedin töpselli vähäksi aikaa pois seinästä ja ajattelin, että jos maailmalla on minulle jotain todella tärkeää asiaa, se kyllä soittaa uudestaan. Ja se soitti. Ainakin luulen niin. Minun alieetteriradioni on viippaillut yhtenään ja jos se on pelkkä oikosulku, minä sekoan toistamiseen.
Minä luulin, että sinä olit kuollut.
Niin minäkin, ainakin hetken aikaa. Sitten minä päätinkin ruveta sitruunaksi. 2 viikkoa meni siinä, kun hypin ylös alas rommikolassa.
Mistä sinä löysit?
Jaa, rommikolaa. No, minä löysin yhden järven, joka luuli olevansa rommikolaa, ja pompin siinä ylös alas. Ainakin minusta tuntuu, että se oli rommikolaa. Tai ehkä se nyt vain kuvitteli olevansa rommikolaa.
Niin, jatka vain.
No, sitten minä yritin opetella lentämään. Uskotko?
Uskon. Kerro lisää.
Myöhemmin. Tässä vaiheessa riittää, kun kerron, että linnunradan liftareiden käsikirjan mukaan...
Minkä mukaan?
Käsikirjan. Linnunradan liftareiden käsikirjan. Kai sinä sen muistat.
Muistan, ja muistaakseni minä heitin sen jorpakkoon, kun siitä ei ollut mitään iloa.
Minä ongin sen kuiville.
Ai, siitä sinä et maininnut minulle sanaakaan.
No en tietenkään. Sinä olisit vain paiskannut sen uudestaan jokeen.
Sitä on kai pidettävä pätevänä syynä. No, mitä siinä sanotaan?
Sen mukaan. Oppiakseen lentämään täytyy omata tiettyjä kykyjä. Tai oikeastaan hallita yksi temppu. Ja se temppu on se, että heittäytyy jostain korkealta kohti maan kamaraa, mutta ei osu siihen.
Housujesi polvista ja takkisi kyynärpäistä päätelen sinä et oikein vielä hallitse tuota temppua. No, joka tapauksessa on hienoa nähdä sinua taas. Minä en ole nähnyt ketään moneen vuoteen. Sanat alkavat unohtua. Olen yrittänyt harjoitella juttelemalla... No, mitä ne nyt ovat? Puiden kanssa.
Jää. Onkos tämä luola sinun?
Joo.
Oikein mukava pikku kolo. Sinä varmaan inhoat sitä sydämesi pohjasta. Mutta älä välitä. Me lähdemme täältä hyvin pian.
Minne? Ja miten?
En minä tiedä. Mutta minusta vain tuntuu, että aika on kypsä. Minä olen havainnut epäsäännöllisyyksiä virtauksissa.
Virtauksissa?
Avaruusajan virtauksissa. Avaruusajan kudoksessa näyttää olevan jonkinlaisia epäsäännöllisyyden kasaantumia. Käsitätkö?
Tässä keskustelussa on ongelmana se, että se eroaa täysin niistä keskusteluista, joita minä olen käynyt viime aikoina. Puiden kanssa, kuten varmaan muistat. Paitsi ehkä...
Arthur.
Joskus joidenkin tammien kanssa.
Arthur.
Niin? Halo?
Katso nyt.
Onko siitä patterit lopussa?
Ei, vaan avaruusajassa liikkuu jokin epäsäännöllisyyden kasautuma. Ja se on nyt jossain tässä lähistöllä.
Missä?
Tuolla. Tuon sohvan selkänojan takana.
Mitä tuo sohva tekee tuolla niityllä?
Minähän sanoin jo. Se johtuu avaruusajan virtauksista.
Ja tuo sohva edustaa niitä.
Arthur, koetan nyt jo saada siihen perusteellisesti pehmenneeseen kalloosi, että tuo on avaruusajan virtausten mukanaan tuomaa hylkytavaraa. Ja meidän on nyt parasta hypätä kyytiin ja äkkiä. Se on ainoa tapa päästä ulos tältä kirotulta Jumalan hylkäämältä planeetalta.
Hypätä kyytiin ulos tältä planeetalta. Mitä hittoa me oikein odotamme? Liikettä, Ford!
Tullaan!
Ilmiötä, jota Ford kutsuu nimellä epäsäännöllinen kasautuma avaruusajan virtauksissa ja jonka ansiosta ystävyksemme pääsevät vihdoin ulos tältä epätoivotulta planeetalta ja meidän tarinamme voi jatkua tuttuun epäloogiseen tapaansa, emme ryhdy tässä sen ihmeemmin selittämään, sillä se on itse asiassa äärettömän yksinkertainen eikä lainkaan niin jännittävä ja kiinnostava kuin sen nimestä saattaisi päätellä. Riittää, kun kerromme, että mainittu sohva, joka on kaiken todennäköisyyden mukaan varustettu äärettömällä epätodennäköisyysgeneraattorilla ja kulkee lähes samanaikaisesti maailmankaikkeuden kaikkien pisteiden kautta, päättää materialisoitua äärettömän epätodennäköisessä paikassa, äärettömän epätodennäköisellä hetkellä, eli maassa, Lontoossa, St. Johnswoodin kaupungin osassa Lordsin krikettikentällä vuonna 1980 ja jotain. Jolloin kyseisellä areenalla pelataan juuri Australian avoimien mestaruuksien viimeistä harjoitusottelua, jossa Englanti tarvitsee enää vaivaiset 28 juoksua voittaakseen.
Mikä se oli?
Jokin pieni ja punainen.
Missä me olemme?
Näyttää siltä, että me makaamme jollakin vihreällä.
Pelkkä väri ei riitä. Minä tarvitsen muotoja. Jotain konkreettista.
Anteeksi, mutta kuuluuko tämä sohva teille?
Mikä tuo oli?
Hetkinen, se on jotain sinistä.
No, mutta minkä muotoinen se on?
Muistuttaa lähinnä poliisia.
No niin, alkakaapa selittää.
Minusta tuntuu, että teidän on parasta selittää.
Mitä?
Mistä te olette saanut tämän?
Minkä?
Lordsin krikettikentän. Mistä te saitte sen? Ja kuinka te toitte sen tänne? Minusta tuntuu, että minun on parasta rauhoittua ja istuutua. Ford, se on poliisi. Mitä me nyt teemme?
Mitä sinä haluaisit tehdä?
Haluan, että sanot minulle, että viimeiset 5 vuotta ovat olleet pelkkää pahaa unta.
Okei. Viimeiset 5 vuotta ovat olleet pelkkää pahaa unta.
Kaikki kunnossa, konstaapeli. Viimeiset 5 vuotta ovat olleet pelkkää unta. Kysykää vaikka häneltä. Hän oli mukana siinä unessa.
Missä unessa?
Mutta Mistä hitosta te olette saanut englantilaisen poliisin uniformun? Minusta tuntuu, että minä taidan panna pitkäkseni. Vaikkapa tuolle sohvalle. Itse asiassa luulen, että on parasta, jos saman tien pyörryn.
Anteeksi nyt, konstaapeli, mutta viimeiset 4 vuotta hän ei ole ollut oikein oma itsensä.
Ymmärrän. Ihminen, joka koristautuu sitomalla luun partaansa, ei vaikuta kovin normaalilta. Mutta ehkä meidän on parasta kantaa hänet pois kentältä, jotta peli voi jatkua. Me tarvitsemme vain 28 juoksua voittoon.
Sillä välin, kun Arturia kannetaan kentän kahvion terassille, mistä Ford löytää pöydälle hylätyn päivän lehden, voimme kertoa teille erään maailmankaikkeutta koskevan kiinnostavan, mutta sinällään vähäpätöiseltä kuulostavan tosiseikan. Nimittäin, että Cricket-planeetan yötaivas on maailmankaikkeuden tylsintä katseltavaa.
Arthur. Arthur. No herää.
Missä minä olen?
Lordsin krikettikentän katsomon terassilla Lontoossa maassa.
Jaaha, siinä tapauksessa minä olen päässyt takaisin kotiin. Hienoa.
Ei välttämättä.
Miten niin? Mikä nyt on vialla? Aina sinun täytyy pilata kaikki, kun minä vihdoinkin pääsen kotiin.
Tässä on tämänpäiväinen lehti. Vitsitkö, Vilkas?
Kuulehan nyt, Ford. Minulle tämän päivän tärkein uutinen on, että minä olen vihdoinkin päässyt...
Arthur, vitsitkö vilkaista tämän lehden päiväystä?
Mitä helvetin merkitystä sillä on? Pääasia on, että olen päässyt vihdoinkin...
Jos sinä nyt hiemankaan paneutuisit asiaan, huomaisit, että tuo päivämäärä tarkoittaa sitä, että maa tuhotaan yli huomenna.
Häh? Niin, toisaalta jotain tällaista minun olisi pitänyt osata odottaa. Ehkä minun pitäisi...
Ei kannata.
Mitä?
Yrittää soittaa itsellesi.
Mistä sinä tiesit, että minä aioin soittaa itselleni? Ja miksi se ei muka kannata? Minä voisin varmasti...
Siksi, että ihmiset, jotka puhuvat itsensä kanssa puhelimessa, hyötyvät siitä yleensä hyvin vähän.
Mutta...
Hetkinen. Kuvitellaan, että sinä soitat itsellesi. Haloja. Onko siellä Arthur Dent? Täällä puhuu Arthur Dent. Ei, älkää sulkeko puhelinta. Klik, hän sulki puhelimen. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun minä olen joutunut vastakkain aikamatkailusta johtuvan paradoksin kanssa.
Jaha, me emme siis ole vielä kuivilla.
Emme todellakaan. Meidän pitäisi... Varo! Arthur!
Mitä? Hei! Minä sain kopin. Minä sain.
Heitä se takaisin.
Enkä heitä. Jos maa kerran tuhotaan ylihuomenna, minä voin pitää sen muiston ainakin sen aikaa. Ajattele nyt. Pallo, jolla on pelattu krikettiä Lordsissa. Tällaista ei olekaan joka pojalla. Kyllä tätä kelpaa pubissa. Ei Ford. Kuunteletko sinä minua? Mikä sinulle nyt tuli?
Minusta tuntuu, että tuolla on JTO.
Mikä?
JTO.
Mikä se on?
Jonkun toisen ongelma.
Jaha, vai niin? Ja missä?
Tuolla. Etkö sinä näe? JTO.
Minä olin kuulevinani, että sinä sanoit, että se on jonkun toisen ongelma.
Aivan, ja minä haluan tietää, pystytkö sinä näkemään sen.
Aha, no miltä sen pitäisi näyttää?
Sinunhan se pitäisi tietää.
Miten niin?
No jos nimittäin pystyt näkemään sen. Katsos, JTO on jotain, mitä me emme voi nähdä, tai mitä meidän aivomme eivät salli meidän näkevän, koska se on jonkun toisen ongelma. Sitä se juuri tarkoittaa. JTO. Jos katsot suoraan siihen, et pysty näkemään sitä, koska aivosi pyyhkivät sen pois verkkokalvoiltasi kuin sokean pisteen. Mutta saatat pystyä näkemään sen silmäkulmastasi.
Ahaa, sen tähden sinä olet siis pyörinyt pallillasi kuin väkkärä ja räpytellyt silmiäsi.
Sinä alat vihdoinkin käsittää.
Minä näen sen. Se on avaruusalus.
Todella jännittävää. Eikö totta?
Teidän joukkueennehan voitti.
Mitä?
Tehän olette englantilainen, eikö totta?
Ja?
No, kuten sanoin, teidän joukkueenne voitti juuri ottelun.
Aha.
He saavat pitää tuhkat. Te olette varmasti erittäin iloinen. Itse asiassa minä olen erittäin kiinnostunut kriketistä, vaikka en välittäisikään kenenkään muun kuin jonkun tämän planeetan asukkaan tietämään sitä. Ymmärrättehän. Mutta toisaalta...
Jotta te, arvoisat kuulijamme, ette olisi jatkuvasti yhtä niin sanotusti pihalla kuin Arthur Dent, meidän lienee syytä selittää pari seikkaa. Ensinnäkin, kuten varmaan äänestä tunnistitte, Arthurin viereen on juuri ilmestynyt iäkäs ja arvostettu rantaviivojen suunnittelija Romppanen, jonka tapasimme viimeksi vieraillessamme legendaarisella Margratea-planeetalla. Hän ei ole viime näkemältä ihmeemmin muuttunut. Toisekseen... Nuo omituiset tuhkat, joista hän puhuu, ovat sekä juuri päättyneen ottelun että siitä jaettavan kiertopalkinnon nimi. Tuhkien syvempi olemus paljastuu teille myöhemmin.
Sillä ei ole sen ihmeempää merkitystä, sillä maapallohan tuhotaan yli huomenna, vai miten? Mutta viimeksi tavatessammehan minä jo kerroin sinulle, kuinka pahoillani olen siitä. Toisaalta, mikä on ollut, se on aina ollut.
No minä kun luulin, että täällä on tapahtunut jotain kamalaa, mutta sehän olikin vaan matsin loppu. Meidän on nyt parasta häipyä täältä. Kato, terve romppane. Mitä sinä täällä teet?
Kunhan vain lorvailen. Lorvailenpa vain.
Onko tuo sinun aluksesi? Voisitko sinä heittää meidät jonnekin?
Kärsivällisyyttä.
No kyllähän se muuten sopisi, mutta kun ongelmana on vaan se, että tämä planeetta tuhotaan pikapuoli, mutta oma pahan on aluksessa.
Aivan.
Jos on.
Hyvää päivää, Romppanen.
Tervehdys, monasukas.
Minä käsitän kyllä, että te pidätte kriketistä ja haluaisitte nähdä palkintojen jaon, mutta kun tämä planeetta...
Kärsivällisyyttä on tekeillä suuria asioita.
Samaa te sanoitte silloinkin, kun me tapasimme viimeksi.
Ja se oli totta.
No, sitä minä en voi kieltää.
Naiset ja herrat, nyt seuraa juhlallinen palkintojen jakoseremonia. Englanti vastaanottaa tämän legendaarisen kiertopalkinnon ties kuinka monetta kertaa. Tuhkat, kuten me kaikki tiedämme, ovat peräisin vuodelta 1882, jolloin Melbourneissa Australiassa poltettiin krikettiportti vertauskuvallisena merkkinä siitä, että englantilainen kriketti oli kuollut ja kuopattu.
No, minnekäs se Romppanen nyt hävisi?
Hän sanoi odottavansa meitä aluksensa luona.
Mitä hittoa se vanha typerys oikein aikoo?
Tavata meidät 2 minuutin kuluttua aluksensa luona. Mennään.
No mennään.
Sen huolestuneisuus linnunradan kohtalosta siis huvitti yleisöä, mutta seuraavaksi tapahtui jotain, joka oli useimpien paikalla olleiden mielestä pikemminkin huolestuttavaa kuin huvittavaa. Väkijoukon yläpuolelta kuului nimittäin seuraavanlainen ääni. Se johtui siitä, että kentän ylle ilmestyi valtaisa avaruusalus, jonka alapinnassa olevat luukut alkoivat avautua. Niistä puolestaan syöksähti esiin tusinoittain suihkumoottoreilla varustettuja olioita, joista näki oitis, mitä ne olivat. Ne olivat robotteja. Tusinoittain valkoisia robotteja, joilla oli käsissään krikettimailat ja pallot. Mutta asustaan ja varusteistaan huolimatta ne eivät ole suinkaan tulleet pelaamaan ystävyysottelua tai haastamaan edellisen ottelun voittajaa, ei. Sen sijaan ne aloittivat viipymättä silmittömän ja verisen teurastuksen.
Romppanen oli oikeassa! Täällä todella näyttää olevan tekeillä jotain suurta!
Äkkiä alukseen! Minä en halua osallistua tähän matsiin. Tämä ei kuulu minulle. Tämä ei ole minun planeettani. Minä haluan päästä sellaiseen seuraan, johon minä osaan sopeutua. Minä tarvitsen nyt tukevan ryhmän ja ison porukan omia aikalaisia.
Ne pelaavat krikettiä. Voisin vaikka vannua, että ne pelaavat krikettiä. Paitsi että kaikki pallot ovat pommeja.
Katso! Aatul! Ne aikovat häipyä!
Ne heivät palkinnon!
Mitä hän sanoi?
En tiedä. Mutta se kuulosti tärkeältä.
Ne veivät tuhkat!
Mitä? Jotain sellaista, että meni tuhkatkin pesästä.
Oletko sinä seonnut?
Ei kun hei, hän tarkoittaa tuhkia. Se on kiertopalkinto. Ilmeisesti ne ovat varastaneet sen.
Varsin omituinen lausunto.
Ja omituinen saalis.
Puhumattakaan tuosta omituisesta aluksesta.
Toinen silmiinpistävä ja hämmästystä herättävä seikka, jonka katsoja huomasi tätä alusta tarkastellessaan, oli nähdä, kuinka jonkun toisen ongelma kenttä toimi käytännössä. Ford ja Arthur pystyivät nyt näkemään aluksen selvästi pelkästään siitä syystä, että he tiesivät sen olevan siinä. Mutta aivan yhtä selvästi kukaan muu paikalla olijoista ei pystynyt näkemään sitä. Se ei suinkaan johtunut siitä, että se olisi ollut näkymätön tai hypermahdoton tai mitään sellaista. Näkymättömäksi tekemisen teknologia on niin äärettömän monimutkaista, että 999 tapauksessa miljardista on huomattavasti yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa raahata kyseinen esine jonnekin muualle. Äärettömän kuuluisa vugilainen tieteistaikuri Efrafax löi kerran henkensä vetoa siitä, että hän pystyisi muuttamaan Magramal-nimisen megavuoren täysin näkymättömäksi yhdessä vuodessa. Näpelöityään suurimman osan vuotta sellaisten vempeleiden kimpussa, kuten supervalon suodin heijastuman tainnuttaja ja spektrin ohittaja, hän tajusi äkkiä, että hänellä oli enää 9 tuntia aikaa ja koko homma oli menossa harakoille. Niinpä hän ja hänen ystävänsä ja joku hyvän päivän tuttu, joka sattui omistamaan tähtien välisen kuljetusyhtiön, suorittivat tehtävän, jota pidetään edelleen historian rankimpana kuutamourakkana. Ja kuinka ollakaan, seuraavana päivänä Magramal oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Efrafax hävisi vetonsa ja menetti samalla henkensä. Ainoastaan siitä syystä, että joku typerä pikkutarkka vedonvalvoja huomasi, että A, kävellessään alueella, jolla Magramalin olisi pitänyt sijaita, hän ei kompastunut eikä telonut itseään tai muuta vastaavaa. Ja B, Vugin taivaalle oli ilmestynyt epäilyttävän näköinen ja varsin isokokoinen uusi kuu. Jonkun toisen ongelma kenttä on huomattavasti yksinkertaisempi ja tehokkaampi ja kaiken lisäksi se toimii tavallisella taskulampun patterilla yli vuoden. Se perustuu ihmisten luontaiseen taipumukseen olla näkemättä mitään, mitä he eivät halua nähdä tai eivät odota näkevänsä tai eivät pysty käsittämään. Juuri tätä periaatetta sovellettiin Romppasen aluksessa ja siksi ihmiset eivät yksinkertaisesti piitanneet siitä. Mutta kaikkein omituisinta tässä nimenomaisessa aluksessa oli kuitenkin sen ulkonäkö. Tietyiltä osiltaan se muistutti avaruusalusta, sillä siinä oli ohjaussiivekkeet, rakettimoottorit, varauloskäytävät ja niin edelleen. Mutta pääasiassa se näytti ylösalaisin käännetyltä pieneltä italialaiselta ravintolalta. Ford ja Arthur tuijottivat sitä hämmästyksen ja erittäin syvän närkästyksen vallassa.
Jääk! Tiedän, mutta siihen on olemassa hyvä syy. Tulkaa, meidän on lähdettävä. Ikivanha painajainen on palannut ahdistamaan meitä. Tuho uhkaa linnunrataa. Meidän on lähdettävä heti.
Sopisiko jokin aurinkoisempi paikka?
Mutta heti Fordin ja Arthurin astuttua Romppasen alukseen, Lordsin krikettikentällä tapahtui vielä kerran jotain outoa, odottamatonta ja jännittävää. Kentän yläpuolelle ilmestyi nimittäin jälleen uusi avaruusalus, joka laskeutui, laski ramppinsa ja ulosmarssi pitkä harmaan vihreä hahmo, joka kumartui vakavasti loukkaantuneen, verta vuotavan, kuolemaisillaan olevan, ruohikolla makaavan katsojan puoleen.
Arthur Philip Deodat, oletan.
Minä olen.
Arthur Philip Deodat, sinä olet täysin hyödytön, aivoton, nolla. Ajattelin vain ilmoittaa sen sinulle ennen kuin potkaiset tyhjää.
Sillä välin, kun Romppasen suurimmilta osiltaan ylösalaisin käännettyä italialaista ravintolaa muistuttava jonkun toisen ongelmakentän avulla naamioitu alus valmistautuu lähtöön, meillä on juuri sopivasti aikaa kertoa teille eräs maailmankaikkeutta koskeva, mielenkiintoinen, mutta sinällään merkityksetön seikka. Nimittäin linnunradan syntymästä lähtien niin monta valtavaa, pitkälle kehittynyttä sivilisaatiota on ehtinyt nousta ja luhistua, ja tuntuu houkuttelevalta olettaa, että linnunradan täytyy olla A, jotenkin merisairas, avaruussairas, historialtaan sairas tai jotain vastaavaa, tai sitten B, äärettömän typerä.
Jack, mikä tuo? Me vain lähdimme matkaan.
72,4 on 2,2. 76,2.
Melko se menevä lulla. Sääli vain tätä sisustusta.
27. Ihmisen ei koskaan pitäisi yrittää ymmärtää koneita. Anteeksi, mitä sinä sanoit?
Sanoin vain, että sääli tätä sisustusta.
Syvältä jostain maailmankaikkeuden ja mielenperimmäisestä sopukasta sillekin löytyy hyvä syy.
Ford, tämä näyttää sisältä aivan samanlaiselta kuin ulkoakin, nimittäin italialaiselta ravintolalta.
Jep. Lasitettuja tiiliä, kuparipannuja, messinkiromua, muoviraplikia ja kierreportaat keskellä salia. Mutta toisaalta täytyy myöntää, että tämä saa kultasydämen ohjaamon näyttämään lähinnä sähköistetyltä proomulta.
Kuule Ford, miksi romppaneli hipelöi noita seinään muurattuja pullonpohjia?
Ilmeisesti ohjauslaitteet ja mittarit on upotettu niihin. Romppane,
niin?
Kuinka pitkän matkan me lensimme äsken?
Sanoisin suunnilleen 2/3 linnunradan halkaisijasta. Aivan, sanoisin noin 2/3, siis suunnilleen, luulisin.
Kummallista. Mitä enemmän sitä matkustaa maailmankaikkeudessa, sitä enemmän tuntuu siltä, että sen hetkinen olinpaikka on vähemmän merkityksellinen. Ja ihmisen täyttää, tai pikemminkin tyhjentää, periaatteellinen...
Niin, onhan se outoa. Romppane, minne me olemme matkalla?
Me aiomme käydä maailmankaikkeuden ikivanhaa painajasta vastaan.
Ja missä sinä olet aikonut jättää meidät pois kyydistä?
Minä tarvitsen teidän apuanne.
Ikävä juttu. Kuule, minä tiedän yhden hyvän paikan, missä me voimme pitää hauskaa, ryypätä itsemme känniin ja kuunnella jotain tosi ilkeitä musaa. Minä etsin sen tästä käsikirjasta.
Aikojen usvasta on kohonnut kirous.
Niin, niinpä kai.
Eksentrika Gallumbits.
Hei, oletko sinä koskaan tavannut hänet? Erotikon 6/3 ilotyttö. Olen kuullut väitettävän, että hänen erogeeniset alueensa ulottuvat 6 km etäisyydelle hänen varsinaisesta ruumiistaan. Minä kyllä väittäisin, että se on pikemminkin 8 km.
Kirous, joka syöksee linnunradan tuleen ja tuhoon ja mahdollisesti saattaa koko maailman kaikkeuden hautaan ennen aikojaan. Eikä tämä ole mitään tyhjäpäiväistä pelottelua.
Kuulostaa todella pahalta, mutta toivottavasti minä ehdin vetää sellaisen kännin, ettei huomaa koko asiaa. Tässä olisi muuten tosi ilkeä paikka ja minusta meidän olisi parasta nyt painua sinne. Mitäs mieltä sinä olet, Arthur?
Arthur, lakkaa nyt mumisemasta niitä mantrojasi ja kuuntele, kun sinulle puhutaan. Muuten sinulta saattaa mennä jotain todella tärkeää ohi korvien.
Minne me olemme matkalla?
Kohtaamaan ikivanhan painajansa.
Lopeta jo, Romppanen. Arthur ja minä lähdemme linnunradalle pitämään lystiä. Mahtuuko se sinun kalloosi?
Miksi Romppanen on niin hermona?
Tuho uhkaa meitä. Tulkaa. On monta asiaa, jotka minun täytyy näyttää ja kertoa teille.
Minun lääkärini on sanonut, että minulla on epämuodostunut vastuuntunto, rauhanen ja paha kasvain moraalikudoksissa, joten minua ei voida velvoittaa pelastamaan maailmankaikkeuksia.
Tämä on tietokeskus, jossa suoritetaan kaikki aluksen toimintaa koskevat laskelmat.
Jääk.
Aivan, kyllä minä tiedän miltä se näyttää, mutta itse asiassa se on erittäin monimutkaisten matemaattisten yhtälöiden muodostama monimutkainen neliulotteinen topograafinen kartta.
Minusta se on lähinnä vitsi.
Minä tiedän vallan hyvin miltä se näyttää. Tuossa lasikaapissa
on ravintolapöytä, jossa istuu 8 robottia.
Lounalla. Ja useimmilla näyttää olevan edessään kanaa.
Ja kuten huomaatte, hovimestari, robotti kirjoittaa juuri laskua. Hetkinen, kytken kuutiomikrofonit päälle.
Olosuot reesu. 4x42:30.
Lasagne.
34:70.
Ravioli.
39:50.
Fettuccini.
43:20.
Ossobuco.
38:30.
Pizza carbonara.
28:50.
Cafe espresso.
8:30.
Bistromatiikka on pseudotieteen pisimmälle kehitetty tietokoneistettu haara. Tulkaa, me menemme informatiivisten illuusioiden huoneeseen.
Bistromaattinen generaattori on ihastuttava uusi keksintö, jonka avulla on mahdollista ylittää tähtien väliset äärettömät etäisyydet ilman, että tarvitsee näprätä tuntikaupalla kaikenlaisten äärettömien epätodennäköisyystekijöiden kimpussa. Bistromatiikka itsessään on pelkkä uusi vallankumouksellinen tapa ymmärtää numeroiden käyttäytymistä. Samoin kuin Einstein aikoinaan havaitsi, että aika ei ole vakio, vaan riippuu havainnoitsijan liikkeestä avaruudessa, on nykyään havaittu, että luvut eivät ole vakioita, vaan niiden arvo riippuu havainnoitsijan liikkumisesta ravintoloissa. Ensimmäinen ei-vakioluku on niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat varanneet pöydän. Tämä luku vaihtelee tietenkin kolmen ensimmäisen varaussoiton aikana, eikä ole mitenkään riippuvainen siitä, kuinka monta henkeä loppujen lopuksi ilmestyy paikalle, eikä niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka ilmestyvät paikalle myöhemmin, elokuvan, ottelun, bileiden tai keikan päätyttyä, eikä niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka poistuvat oitis nähtyään, keitä muita on tupannut seuraan. Toinen ei-vakioarvo on ilmoitettu saapumisaika, jonka nykyään tiedetään olevan matematiikan historian eriskummallisin käsite, eli luku, jonka arvo pystytään määrittelemään ainoastaan sen itsensä avulla. Toisin sanoen, ilmoitettu saapumisaika on hetki, jolloin on mahdotonta, että yksikään seurueen jäsenistä ilmestyisi paikalle. Nämä luvut näyttelevät nykyään elintärkeää osaa monilla matematiikan osa-alueilla, mukaan lukien tilastotiede ja kirjanpito. Ja lisäksi ne muodostavat perustan, jolla voi hallita jonkun toisen ongelmakenttää. Kolmas ja kaikkein kummallisin ei-vakio on laskussa esiintyvien lukujen suhde kunkin annoksen hintaan. Pöydässä istuvien henkilöiden lukumäärään ja siihen, mitä he ovat valmiita maksamaan ateriastaan. Niiden henkilöiden lukumäärää, jotka ovat itse asiassa ottaneet mukaan rahaa, on pelkkä pieni osa-alue koko kentästä. Tähän tilanteeseen liittyvät käsittämättömät ristiriitaisuudet jäivät vaille sen ihmeempää huomiota monen vuosisadan ajan yksinkertaisesti siitä syystä, että kukaan ei suhtautunut niihin vakavasti. Siihen aikaan ne kuitattiin sellaisilla käsitteillä kuten kohteliaisuus, epäkohteliaisuus, saituus, rehvastelu, väsymys, tunteellisuus tai ajankohdan myöhäisyys ja unohdettiin tyystin seuraavana aamuna. Luonnollisestikaan niitä ei koskaan tutkittu laboratorio-olosuhteissa, koska niitä ei koskaan tapahtunut laboratorioissa. Ei ainakaan hyvämaineisissa laboratorioissa. Ja niinpä tämä järisyttävä totuus valkeni tiedemiehille vasta taskukokoisten tietokoneiden kehittämisen myötä. Ja tämä totuus oli seuraavanlainen. Ravintolatiloissa ravintolalaskuun kirjoitetut luvut eivät noudata samoja matematiikan lakeja kuin mille tahansa muulle paperinpalalle kirjoitetut luvut. Tämä yksinkertainen tosiseikka järisytti perinpohjin tieteellistä maailmaa ja aiheutti vallankumouksen. Niinpä suurin osa matemaatikkojen kongresseista siirrettiin pidettäväksi hyvissä ravintoloissa, ja merkittävä osa tuon sukupolven parhaista tiedemiehistä kuoli ennen aikojaan sydänkohtaukseen tai liikalihavuuteen, ja matematiikka tieteenä taantui kymmeniä vuosia. Vähitellen tämän ilmiön seurauksia alettiin kuitenkin ymmärtää. Aluksi se oli ollut liian tyrmistyttävä ja järjen vastainen ilmiö, eli jotain, josta kadunmies olisi todennut, no johan minä sitä muijalle sanoin. Mutta sitten alettiin keksiä sellaisia termejä, kuten keskinäisvaikutteinen subjektiivinen toimintakehys. Ja kaikki saattoivat suhtautua koko asiaan huomattavasti rennommin ja rauhallisemmin. Pieni joukko munkkeja, jotka olivat ottaneet tavakseen roikkua suurten tutkimuslaitosten liepeillä, toistele jotain kummallisia litanioita siitä, että maailmankaikkeus oli itse asiassa oman mielikuvituksensa tuote, sai lopulta apurahan katuteatteriryhmän perustamista varten ja häipyi sen siljän tien.
Katsokaa, avaruusmatkailussa.
Niin.
Niin mitä?
Te sanoitte juuri, että
avaruusmatkailussa numerot ovat pahin riesa.
Anteeksi, kuinka?
Avaruusmatkailussa kaikki numerot ovat pelkkä riesa. Sanon sen vain siksi, että sinun ei tarvitsisi vaivautua kysymään minulta, miksi kaikki aluksessa tarvittavat laskutoimitukset tehdään tarjoilijan laskulomakkeella.
Miksi kaikki aluksessa tarvittavat laskutoimitukset tehdään tarjoilijan?
Koska avaruusmatkailussa numerot ovat pelkkä riesa. Kuulehan nyt, tarjoilijan laskulomakkeella numerot alkavat tanssia. Sinun on täytynyt huomata se joskus.
No, tuota.
Tarjoilija laskulomakkeella todellisuus ja epätodellisuus törmäävät toisinsa sellaisella perustavaa laatua olevalla tasolla, että ne vaihtavat paikkaa. Ja tietyissä rajoissa kaikki on mahdollista.
Missä rajoissa?
Se on mahdotonta sanoa. Se on yksi niistä mahdollisuuksista. Omituista, mutta totta. Ainakin minusta se on omituista. Mutta olen varma siitä, että se on totta. No niin, katsotaanpa. Minä työnnän tämän levykkeen tuohon seinässä olevaan koloon ja...
Oho!
Älkää pelästykö. Ei ole mitään syytä huoleen.
Romppasen varoitus oli toki paikallaan. Kuten kuulijamme ovat varmaan huomanneet, hän on tähän mennessä ollut lähes poikkeuksetta oikeassa. Luulisin. No, joka tapauksessa Romppasen työnnettyä levykkeen informatiivisten illuusioiden huoneen seinässä olevaan aukkoon, ystävystämme ympärillä oleva avaruusalus yksinkertaisesti lakkasi olemasta. He huomasivat leijuvansa avaruuden tyhjyydessä ja heitä kohti syöksyi kooltaan keskikokoista teollisuuskaupunkia vastaava avaruusristeilijä, joka oli avannut tulen kaikilla laserputkillaan. Mutta jälleen kerran, linnunradan tiukkojen stressiä ja jännitystä nostattavien säännösten mukaisesti, meidän on kerrottava, että ystävyksemme selviävät tästä kaikesta vahingoittumattomina ja te voitte tavata heidät ensi viikolla seuraavassa jaksossa.